Oh, may bago na naman. May bago na namang survey. RP Mission and Development Foundation. Wow, tumaas si Isko. What? Ano ba to? Naging lead. Nag-lead si Isko. RP Mission and Development Foundation for the 2022 elections. Wow! Wow! Sa official ba ito na, no? Na survey? RP Mission and Development Foundation. Tingnan natin to kung anong... Let's see. So, is it a real survey firm? This is unexpected. Isko tsaka Marcos. Si Lenny, pangatlo. Kung ganito, si Isko na lang boboto ko. Diba? Kasi si Sarah, ang sinasabi ko in my last videos, kailangan ni Lenny na tumakbo si Sarah as president para mahati yung mga boto ni BBM. If not, kung mag-vice president talaga si Sarah, then magiging malakas talaga si Marcos. But then again, saan ang galing yung mga boto ni Isko? Moreno obtained a voter preference of 25.39% while Marcos garnered 23.1% based on the RPMD nationwide poll taken from October 16 to 26 after the filing of the certificates of candidacy. 6.51% lang dati si Lenny, ngayon naging 18.31%. The survey used face-to-face interviews of 10,000 respondents and has an error margin of plus or minus 2 percentage points. So that means neck-to-neck tong si Bongbong at saka si Isko. Wow! NCR 30%. 30% sa ball. Ano yung ball of Luzon? Ano yung ball? Hindi ko alam yun ah. Visayas. Wow! Lamang si Isko? Interesting. Interest si BBM, 13% lang sa Visayas? Wow! At saka sa Mindanao. That's a little surprising for me. 23% sa overall na yun. Si Lenny, lamang pa sa Mindanao. Paano naging lamang sa Mindanao si Isko? At 22%. Si Pacquiao, lamang sa Mindanao. Yeah, syempre, malakas yan sa Mindanao. Tsaka sa Visayas. 70%. Oh, kumakasa si Pacquiao kay Lenny. Wow, interesting tong survey na to. Ako kasi, I don't have full trust on the surveys, pero I acknowledge the validity just because of the scientific nature ng surveys. I don't know, of course, there's a possibility na may corruption sa mga pag-conduct ng surveys na to. Wala na ako doon. Kasi kung iko-corrupt nila to, sila rin ng ano eh, wala namang maitudulot na maganda sa kanila yun eh. Kasi they're just gonna be presenting lies, di ba? Unless they want to deceive, deceive the public. Pero I'd like to think that these people are doing an honest job. Kasi kung hindi, ito, wala na naman tayong ibang pagbabasihan eh. Diba? Mas hindi lalong pwedeng pagbasihan yung mga social media posts kasi may mga trolls, 'di ba? May mga multiple accounts. So alanganin 'yon, may mga bots, pwede kang bumili ng mga bots. Pero dito sa mga official surveys, kumbaga kung corrupted man 'to, mas mababa yung rate ng corruption nito kaysa dun sa mga sa social media surveys. At least if you ask me, I don't know, 'di ba? That's what I would like to believe. Okay, Sara Duterte, tingnan natin ng Mindanao 52%. Tito Soto, Visayas 29% si Sara, 33%. Sino na nangunguna sa NCR? Si Tito Soto. At saka sa Luzon. Oh, ang layo ng lamang ni ano ni Inday kay ano kay Tito Soto. I don't know if Sara will remain in the vice presidency. So, anong mangyayari? Lalabanan niya si Bongo? Parang medyo ewan. So, magko-concede na lang si Bongo. Ganun mangyayari nito. I still think that Sara will run for the presidency. Yun pa rin ang tingin ko. Kasi kaya niyang manalo as president eh. Kaya niyang manalo eh. Bakit siya magba-vice president kung pwede siya maging president? So, it would be very interesting kung anong mangyayari pag naglaban si Sara tsaka si Bongbong. Diba? Kasi feeling ko pag tumakbo si Sara, naglaban sila ng Bongbong, may iwan na talaga si Lenny tsaka si Naisko. Ewan ko, baka mali ako. Ito, hindi ko in-expect to. Hindi ko in-expect na magli-lead si Isko dito sa ano sa survey na to. Kasi dun sa isang survey na lumabas, 8% na lang si Isko. Dito, 25%. So, anong ginawa nito na kakaiba? Diba? Teka, puntahan natin yung isang ano surveys dati. Presidential election surveys. Latest. Ito yata. Tingnan natin kung nandito na itong ano, survey na to. Opinion polling. Okay, ito. Ub mo ba nga? Ito bago. Sino to? Si Moreno. Oo nga, no? So, official siya. Official siya kasi nag-reflect siya dito. Ooh. Ano kayang ginawa ni Isko? Bakit? Paano siya umangat ng ganyan? Kasi nandito na siya sa ilalim eh. Kala ko nga, sabi ko nga, dapat mag-concede na siya eh. Malamang di na siya manalo eh. Interesting. Interesting. Huh. Let's see. Yun lang muna, siguro. Ano pang idadagdag ka dyan? Actually, ini-enjoy ko na lang itong ganito sa ano eh. Itong parte ng election eh. Kumbaga, sorry sa mga BBM fans pero hindi talaga ako fan ng mga kandidato na alam mo yon parang minana yung posisyon parang just because tatay mo si ganito parang ikaw din yun pagpalagay na kunyari President Marcos is the best president pagpalagay kunyari totoo yun. Wala ka namang ano eh, wala ka namang ebidensya na ganun din kagaling si BBM. That's my only thing. Ang dating sa akin ni BBM, para siyang ano eh, para siyang prinsipe na naghihintay ng ano eh, pagkakataon niyang maging hari. By bloodline, yun yung claim niya to the presidency dahil anak siya ni Makoy. Which is parang, huh? Okay. Hindi. If you believe that he is the best person to become the next president, that's on you. Okay lang, di ba? Hindi naman kita ho. Kumbaga, tropa pa rin kita, di ba? But it doesn't work like that for me. Very interesting itong bagong survey na to. Nasaan yung survey na yun? Nawala. Basta. I'm just curious kung anong ginawa ni Isko, kung paano siya nakaakyat. That's very nakakagulat para sa akin. Okay.